Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការផ្លាស់ទីរបស់ពលរដ្ឋពីអាគារ Building ឈ្នះពានរង្វាន់ភាពយន្តអន្តរជាតិបទសម្ភាសជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអំពីសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ានបង្ហាញពីឧត្តមភាពយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់ដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកម្ពុជា94នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ហាងលក់សៀវភៅម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ចាប់ខ្លួនបានគេចខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគប្រមាណថាការប្រេះស្រាំនៅលោកខាងលិចនឹងធ្វើឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍ថាពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សនៅនីហ្សេរីយ៉ាខ្វះការគ្រប់គ្រងជំនួយដែលបានសន្យាតែមិនបានផ្ដល់ជូនតាមការសន្យាអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅយេម៉ែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាយុបមិញបងឃើញអូនញញឹមរបស់កម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយនេះដែលត្រូវបានដឹកនាំផលិតដោយផលិតករខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីអាគារ Building នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលក់អាគារវ័យចំណាស់មួយនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសអភិវឌ្ឍអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខ្សែភាពយន្តឯកសារយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន493គ្រួសារចេញពីអាគារសឬដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថាជាអាគារ Building ដ៏ទ្រទ្រង់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៃការរើអីវ៉ាន់និងផ្លាស់ទីនេះក៏មកជាមួយនៅក្តីអាឡោះអាល័យការចងចាំនិងអនុស្សាវរីយ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីចាស់ក្មេងដែលបានធំដឹងក្តីនឹងកសាងជីវិតគ្រួសារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងអាគារដ៏ចាស់មួយនេះខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលត្រូវបានដឹកនាំផលិតដោយលោកនាងខាវិចបានឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិ Netpack សម្រាប់ភាពយន្តល្អបំផុតពីតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Rotterdam នៅប្រទេសហូឡង់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងពានរង្វាន់ Special Jury Award សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិខ្នាតវែងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តពីតំបន់អាស៊ី Pacific ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីត្រូវបានផលិតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2019មកខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាច្រើនដោយទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាងកាវិចដែលជាសហស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Anthai Archive នៅកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចខ្ញុំសិល្បករឯងខ្ញុំធ្វើអាកុនហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចរំភើបឯងសប្បាយដោយសារតែមួយដំបូងខ្ញុំអត់គិតថាតែពេលយើងធ្វើទៅគឺមានអ្នកដូចថាមានអ្នកចាក់អារម្មណ៍ឬក៏មានអ្នកសួរសំណួរពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាអានេះវាជារឿងគេហៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជារឿង personal របស់យើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មើលទៅនឹងគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ប្រទេសខ្មែរឬក៏អត់ស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មើលទៅវាមានអារម្មណ៍មិនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលគាត់នឹងហើយគាត់មានសំណួរហើយគាត់តែងតែធៀបធៀបថាព្រោះគាត់នឹងសម័យសម័យពីជីវិតរបស់គាត់ពីគ្រួសាររបស់គាត់ហើយពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងណាដូចថាគាត់ធ្លាប់តែគិតទៅរឿងសម័យដូចថាប្រព័ន្ធខ្មែរចោលមកអញ្ចឹងណាតែតាមពិតទៅខ្មែរយើងមានរឿងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងណា
ខ្សែភាពយន្តឯកសារយប់មិញបងឃើញអូនញញឹម ដែលជាចំណងជើងបទចម្រៀងមួយបទរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស60ជាគ្រាដែលអគារប៊ូដេងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1963បង្កប់នៅអតីតកាលដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះផ្ទាល់លោកនាងកាវិចអាយុ31ឆ្នាំបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងអគារប៊ូដេងនេះលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោករស់នៅក្នុងអគារ B បន្ទប់លេខ37តាំងពីពេលលោកកើតនៅឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះអគារសឬអគារប៊ូដេងនេះត្រូវបានរចនាបថឡើងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960ដោយស្ថាបត្យករខ្មែរគឺលោកលូប៊ុនហាបនិងស្ថាបត្យករជនជាតិសូវៀតវ៉ាដីមែរប៊ូដិនស្គីមុនរបបខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ប្រទេសនិងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីអគារនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ជនបទកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975នេះបតាមឯកសារយោងរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមក្រោយពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំដោយការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1979ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ចូលទីក្រុងវិញហើយអ្នកខ្លះបានចូលមករស់នៅក្នុងអគារប៊ូដេងនេះក្នុងនោះក៏រួមមានឪពុកម្ដាយរបស់លោកនាងកាវិចផងដែរនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឯកជនបរទេសមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍអគារដ៏ទ្រុឌទ្រោមនេះទៅជាសំណង់អគារផ្ទះជួលបែបទំនើបនៅពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងថាក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់លោកត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីពីអគារនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលក់អគារនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍឯកជនមួយភ្លាមៗនោះលោកនាងកាវិចក៏សម្រេចចិត្តថតចងក្រងបទពិសោធន៍ផ្លាស់ទីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនិងអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះដោយមិនមានគោលបំណងផលិតជាខ្សែភាពយន្តអ្វីនោះទេលោកនាងកាវិចបានប្រាប់ VOA ថា
គឺមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំក៏ថតអីទេអូនខ្ញុំក៏ថាបើសិនបើខ្ញុំមិនថតទេថ្ងៃក្រោយទៅគឺខ្ញុំលែងបានថតហើយព្រោះកំឡុងពេលហ្នឹងគឺជីវជនទាំងអស់ហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយកចំអីវ៉ាន់អីយ៉ាងណាហើយដោយសារតែខ្ញុំនៅនឹងយូរពេកទៅខ្ញុំឃើញជីវជនឃើញអីពងម្ដាយខ្ញុំក៏ចេះមានអារម្មណ៍ថាសម័យគិតដូចថាយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាបុរាណច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺគាត់ថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាង1ខែចាប់តាំងពីចុងខែឧសភារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអគារនេះត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងលោកនាងកាវិចបានថតវីដេអូនិងសម្ភាសន៍ក្រុមគ្រួសារលោកនិងអ្នកជិតខាងលោកដែលសរុបមានរយៈពេលប្រហែលជាង40ម៉ោងដំបូងឡើយផលិតករភាពយន្តរូបនេះមិនដឹងថាត្រូវចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនៅឡើយទេលោកបានរៀបរាប់ថារាល់ពេលដែលលោកបានមើលវីដេអូដែលលោកបានថតនៅអគារប៊ូដេងនេះទិដ្ឋភាពទាំងនោះបានរំលឹកលោកពីអតីតកាលពីពេលលោកនៅក្មេងនិងការចងចាំជាច្រើនដែលលោកមានជាមួយនឹងអគារនេះយ៉ាងណាមិញលោកក៏សម្រេចចិត្តផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះឡើងដើម្បីចងក្រងជាកម្រងឯកសារអំពីអគារចាស់ៗរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចោលដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីនិងដើម្បីការចងចាំរបស់ពលរដ្ឋដែលបានកសាងជីវិតក្រុមគ្រួសារនិងបានរស់នៅក្នុងអគារចាស់ៗដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ព្រោះទី1អគារដែលខ្ញុំនៅវាមានអាយុកាលហើយនឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងអាកតិកខ្មែរយើងណាហើយដូចអងងាយអគារចាស់ចាស់ទៀតច្រើនគឺចង់ថាគេត្រូវគេវិវត្តត្រូវគេដូចថាវាយចោលធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថាអគារប៊ូដេងហ្នឹងវាមានប្រវត្តិសាស្ត្រមានច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅបើយើងបានឯកសារហ្នឹងទុកទៅវាទី1វាចង់បានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងអគារចាស់ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាសំខាន់អ្នកក្មេងរាន់ក្រោយដែរអញ្ចឹងណាន
ៅពេលថតខ្សែភាពយន្តឯកសារជប់មិញបងឃើញអូនញញឹមដែលមានរយៈពេល78នាទីនេះលោកនាងកាវិចបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅទីនេះហើយត្រូវផ្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីថា
ពេលខ្ញុំសន្ទានហ្នឹងខ្ញុំជួបអ្នកខ្លះទៅគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាគាត់ស្នោជាមួយផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងដែលគាត់ធ្លាប់នៅតាំងពីឆ្នាំពីដល់តាំងពីបែកពលពលមកអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងចំពោះគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានជាមួយអគារប៊ូដេងហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមែនតើដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់សម័យថាផ្ទះគាត់ដែលនៅហងៃគាត់ចាត់ទុកថាជាពងម្ដាយគាត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់ថាបើសិនបើអត់ផ្ទះហ្នឹងទេគឺពិបាកចង់ថាជីវិតគាត់នឹងពិបាកនឹងតែតទៅដល់ណាអញ្ចឹងពួកអារម្មណ៍របស់គាត់ គាត់ទី1ភ័យហើយទី2គាត់ស្នោចនឹងអាគីវដេញនឹងជួយអ្នកខ្លះនេះក៏មានទឹកភ្នែកហូរអារម្មណ៍ emotion អីចឹងដែរ
ហើយសម្រាប់ឪពុកលោកផ្ទាល់វិញផលិតកររូបនេះបានលើកឡើងថា
ដូចប៉ាខ្ញុំគាត់អត់និយាយអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលអីវ៉ាន់ចុះទៅបានគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាអត់ចង់ក្លែកមើលមកក្រោយព្រោះក្លែកមើលក្រោយទៅឃើញគាត់ចេះនឹកសម័យអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងពួកកូនចាខ្ញុំ
នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះលោកនាងកាវិចនិងក្រុមការងារនឹងរៀបចំគម្រោងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីអគារប៊ូឌីងដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនេះទៅកាន់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងអគារនេះពីមុនលោកបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថា
ខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់មើលទៅខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចចែកម្លែករបស់ពិសោឬក៏អាចម្លែកពីអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងគាត់ទស្សនារឿងដែរព្រោះខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ដឹងអីចឹងណាខ្ញុំគាត់ថាគៀចាស់ចាស់ទិញច្រើនខ្មែរយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់មិនទេណាពេលដែលវាបងហើយបានចាប់ដើមយើងគាត់ថាវាគាត់ថាវាមានសារៈសំខាន់តែបើយើងអាចការពារមកអភិរក្សខ្ញុំថាវាជាគ្រឿងមួយដែលយើងត្រូវពិសារនេះដែរអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យតែគៀចាស់ចាស់នេះត្រូវវាយចោលរហូតទាំងអស់អញ្ចឹងណារ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធលើផ្ទៃសមុទ្រចំនួន5ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងសន្តិសុខរួមនៅលើដែនសមុទ្រជាប់នឹងតំបន់មានជម្លោះដណ្ដើមដែនអធិបតេយ្យរវាងប្រទេសអាស៊ានខ្លះនិងប្រទេសចិនគឺដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទដ៏ខ្លាំងក្លានោះតែអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ានបង្ហាញពីឧត្តមភាពយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់ដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលដែរលោកបានអះអាងថាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាគួរប្រយ័ត្នពីជំហររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុល្យភាពជាមួយនឹងមហាអំណាចនានានៅពេលនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទបាទសូមជំរ
ាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំបានដឹងហើយថាមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមមួយរវាងអាមេរិកអាស៊ានចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃដល់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកតើមើលទៅបញ្ហាដូចថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញរឿងទំនាក់ទំនងជម្រៅប៉ុណ្ណាទៅរវាងអាមេរិកហើយនិងអាស៊ាននៅពេលនេះបា
ទនេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាលើផ្ទៃសមុទ្រលើកទី1ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងហើយការធ្វើហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថាការយល់ព្រមឬក៏ការសម្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់រដ្ឋត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពី2ឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងវាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគេរៀបចំសមយុទ្ធហ្នឹងទិសដៅសំខាន់គឺពង្រឹងសមត្ថភាពនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសអាស៊ានហ្នឹងសមត្ថភាពខាងសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទីអាមេរិកដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពហ្នឹងហើយទី2ក្នុងនៃភូមិសាស្ត្រយូបៃដើម្បីទុកនៅកថាអត្តពលរបស់ចិនដែរពីប្រទេសចិនកន្លងទៅក៏ធ្លាប់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងដែរសមយុទ្ធលំអសមុទ្រហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាទ្រង់ទ្រាយទៅអាមេរិកដូចជាធំជាងតាក់ទងទៅនឹងនាវាចម្បាំងតាក់ទងនឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាផ្ដល់យ៉ាងច្បាស់ទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងថានៅក្នុងបញ្ហាលំហសមុទ្រសន្តិសុខលំហសមុទ្រសមុទ្រចិនត្បូងជាពិសេសហ្នឹងគឺអាមេរិកលោកដៃជ្រៅហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយចិនហ្នឹងបាទ
បាទ មើលទៅនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យស៊ីជម្រៅទៅពីព្រោះថាយើងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអាស៊ានខ្លះមានចំនួន4វាមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលចិនទៀតផងនោះបាទ
តើតើនឹងសមត្ថភាពរវាងក៏ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងសមត្ថភាពផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាពិសេសតើតើទៅនឹងព័ត៌មាន Maritime Domain Awareness ព័ត៌មានតើតើនឹងលំហសមុទ្រតើតើតើទៅនឹងប្រព័ន្ធ Radar ប្រព័ន្ធអីហ្នឹងដើម្បីតាក់ទាញចាប់យកនៅព័ត៌មានហ្នឹងកន្លងទៅយើងឃើញថាមានទុកចម្បាំងឬក៏មានអីនៅមកតំបន់នៅជិតប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពចាប់យកព័ត៌មានរ៉ាដាគាត់នៅមានកម្រិតជាងទីអាមេរិកនិងជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងកំពុងតែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពតាក់ទងនឹង data collection រ៉ាដា system ហ្នឹងទី2តាក់ទងនៅ law enforcement តាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាថាឲ្យមានគេថា freedom of navigation អសេរីភាពទីវិចរហ្នឹងចឹងទេសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារនៅសេរីភាពទីវិចរហ្នឹងក៏ជាសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីការរក្សានៅសេរីភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាលោកមហាធិរមហាម៉ាត់តែកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងបញ្ហាហ្នឹងដែរដោយគាត់យល់ឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនិវិចរហ្នឹងគឺចិនក៏គ្រប់ដែរអត់មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះថាហ្នឹងក៏ជាកត្តាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែរដូច្នេះហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកថាធ្វើពុកវើនឬក៏លំហាត់ហ្នឹងដើម្បីការពារឬក៏ខ្លាចចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនិវិចរហ្នឹងក៏វាមិនត្រឹមត្រូវដែរហ្នឹងតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមហាធិរហើយកម្ពុជាយើងប្រហែលប្រហែលគ្នាដែរមើលទៅតើតើការយល់ឃើញពីបញ្ហាសេរីភាពនិវិចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាលក្ខណៈធំទុំទីធំនេះគឺជាការបញ្ចេញសេចក្តីគំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសចិនថាតើតោងនឹងអាសេប្រម៉ាស៊ីអាភិបគ្រប់ដណ្ដប់ឫកាអត្តពលរបស់អាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខយោធានឹងនៅតែមានថាលេខ1នៅក្នុងតំបន់នេះនៅឡើយទេបាទ
បាទមើលទៅចិនអាចមានដូចថាការខឹងសម្បាតិចតួចឬក៏អាចប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះទេនៅពេលដែលមានដូចថាសមយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិកអាស៊ានលើកដំបូងហើយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងដូចនេះជាពិសេសទៅលើរឿងដំណោះស្រាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងពីព្រោះថាកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ផងដែរនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាចិនកំពុងតែតាមដានមើលសកម្មភាពនៃលំហាត់ហ្នឹងពីព្រោះថាវាចូលនៅក្នុងតំបន់អាណាចក្រស្លាញ់តំបន់ចិនទៀមទាននៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងទេប្រសិនតើមានសកម្មភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតំបន់ដែលចិនគេទៀមទានហ្នឹងបានន័យថាសុពលភាពផ្នែកច្បាប់របស់ចិនតាក់ទងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺវាទន់ខ្សោយបានន័យថាអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគាត់ធ្វើនិវាចរនៅក្នុងតំបន់ដែលចិនគាត់ទៀមទានហ្នឹងអាណាចក្រស្លាញ់តំបន់តែមាន9ខ្សែត្រេនឹងអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាក្នុងតំបន់នឹងចង់បង្ហាញថាខ្សែ9របស់ចិនដែលទាមទារសមុទ្រចិនបូកនឹងអត់មានសុពលភាពផ្នែកច្បាប់ទេអញ្ចឹងអានឹងគឺសញ្ញាមួយជាក់ចឹងអានឹងជាក្នុងនៃច្បាប់អន្តរជាតិគឺចង់បង្ហាញចឹងអញ្ចឹងទីអាមេរិកនឹងជានិច្ចកាលនឹងគឺគេថាមាន freedom of operation freedom of navigation operations សកម្មភាពដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតបនាវាចល័តនាវានឹងជាដើមដើម្បីមកក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីបត់សោតបន្សោយនៅថា legality ណាភាពស្របច្បាប់នៃChina claim នឹងការទាមទាររបស់ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលទឹកដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានភាពការពាក់ព័ន្ធនៅចំនួន នៅសមុទ្រចាំងត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពិបាកនឹងនិយាយថាបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចថមថយនៅពេលដែលមហាអំណាចចិនកំពុងតែទាមទារឬក៏ច្បាមចង់គ្រប់គ្រងផងហើយឥឡូវមហាអំណាចមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យមានដូចថាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែធ្វើទៅវាហាក់ដូចជាទៅកាន់ជើងមួយជាងមួយជាងអីអញ្ចឹងតើលោកបានរិទ្ធអាចបញ្យលបានយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹង
សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសសមុទ្រចិនបូនឹងវាអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យចិននឹងកាន់តែពង្រីកនៅអត្តពលយោធាក៏ដូចជាវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរពីព្រោះហ្នឹងវាអាចឈានទៅរកការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកយោធាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេចិនប្រហែលជាមិននៅស្ងៀមទេបន្ទាប់ពីលំហាត់រួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននឹងចិនប្រហែលអាចមានសកម្មភាពឬក៏អាចមានយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតដើម្បីជាការឆ្លើយតបហើយនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនគឺជាគេថាប្រទេសដែលមានអត្តពលនិងមានអំណាចយោធានៅក្នុងតំបន់ហើយការពារនៅតំបន់ដែលខ្លួនទាមទារនឹងអាចណាញ់តែស្លាញ់នឹងខ្សែបន្ទាត់កោងដែលមាន9ចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅអាចនឹងមានសមយុទ្ធរបៀបនេះដូចថាជាញឹកញាប់ទេឬក៏ជាប្រចាំទេមើលទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលអាចនឹងធ្វើរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិកហើយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្តីឬក៏ជាមិត្តភក្តិអាមេរិកដ៏ល្អក្តីនោះបាទ
វាអាចជាលំហាត់ប្រចាំឆ្នាំយើងពុំទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែមើលទៅនានាការហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺជាប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងដែលផាក់ផែដូចជាខុបរ៉ាហ្គូលនៅថៃនឹងជាដើមដើម្បីឲ្យមានថាការជួយចូលរួមឬក៏ការពង្រឹងនៅវត្តមាននិងអធិបុលយោធានិងសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទបាទលោកអនិតសូមអរគុណច្រើនបាទនៅក្នុងបរិបត្តិនេះកម្ពុជាក៏មានជាបេក្ខភាពឬក៏ជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរអញ្ចឹងមានការចូលរួមខ្លះទេឬក៏អាចនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាកន្លងមកមានបញ្ហារឿងដូចថាមិនសូវជាល្អក្នុងទំនាក់ទំនងប្រហែលទេក្នុងរយៈថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះតាំងពីក្រោយឬក៏មុនបន្តិចឬក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកអញ្ចឹងបាទ
សមត្ថភាពខេត្តសន្តិសុខលំហសមុទ្រក៏ដូចជាកងទ័ពខេត្តនីវៀកងទ័ពនីវៀរបស់យើងហ្នឹងនៅមានកម្រិតហើយការចូលរួមនៅក្នុងលំហាត់ក្តីនៅក្នុងទាំងក្រុមពីគីពូពីគីយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេកម្ពុជាហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនឹងជាដើមគេមានសមត្ថភាពផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងខ្លាំងជាងអញ្ចឹងទេកម្ពុជាយើងក៏អាចរៀនសូត្រពីភាគីផ្សេងផ្សេងដែរនិយាយចំទៅតាក់ទងនឹងការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងជាពិសេសច្បាប់អន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រហើយនឹងការប្រមូលព័ត៌មានក៏ដូចជាការថែរក្សានៅបរិស្ថានក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅក្រមអន្តរជាតិនឹងជាដើមដែលអាចចេញមកពីសមុទ្រនឹងបាទអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជានៅលើសមុទ្រនឹងដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ដែរតែកូនទៅនឹងលំហាត់រួមនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទៅជាសញ្ញាទៅដល់ពេលកាំងថាកម្ពុជានឹងងាកទៅអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះបាទបានន័យថាធ្វើម៉េចពួកកសាននៅជំហរអភិក្រឹតរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយនិយាយចំទៅជាមួយជប៉ុនក៏ធ្វើជាមួយឥណ្ឌាជាមួយអាមេរិកជាមួយចិនត្រូវធ្វើទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាអភិក្រឹតហ្នឹងបាទ
បាទនៅនីតិចុងក្រោយលោកជឹងមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើបញ្ហាសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ានហ្នឹងទៀតបាទ
នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅការប្រគល់ប្រជែងយោធាហើយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់យើងនេះកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងទីនឹងជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាប្រយ័ត្នមែនតើនិយាយចំទៅក្នុងការនិយាយក្តីក្នុងការធ្វើក្តីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងរក្សានៅលំនឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA អំពីការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីតាក់ទងនឹងសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ានដែលបង្ហាញពីឧត្តមភាពយោធាអាមេរិកក្នុងតំបន់ដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចស្វែងរកពាក្យបទសម្ភាសនិងចុចស្ដាប់ឡើងវិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការចំនួន94នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលកំពុងឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកមុខងារមួយក្នុងចំណោមទូនីតិទាំងពីរដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការងារអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចយល់ថានេះគឺជាវិធានការល្អសម្រាប់អភិបាលកិច្ចរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានអង្គការយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន94នាក់កំពុងតែកាន់តួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រសួងទាំងពីរដែលជាហេតុនាំឲ្យមានទំនាស់ដល់ផលប្រយោជន៍ការងារជាចាំបាច់ក្នុងចំណោមអង្គការទាំង94នាក់មាន33នាក់កំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិង61នាក់កំពុងបម្រើការនៅអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ក្រសួងការពារជាតិហើយភាគច្រើនមានឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាទាំងក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេជ្រើសរើសតួនាទីតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមតួនាទីទាំងពីរនោះគឺថាឬមួយពួកគេនៅបន្តតួនាទីជារាជការនៅក្នុងក្រសួងទាំងពីរឬមួយពួកគេរក្សាងារជាអង្គការនិងឈប់ពីការងារលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឲ្យអង្គការទាំងនោះលាលែងដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការងារ
តែអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់សមាជិកជួរចឹងគឺថាអ្នកយកមួយជាអង្គការមួយជាអំណាចរបស់នគរបាលជាតិយកមួយណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខយើងចង់ឲ្យគាត់ស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងល្អជាង
មានអង្គការម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអង្គការទាំង33នាក់ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបានលាលែងពីតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការមុននឹងការប្រកាសជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងដោយឡែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាមានឧត្តមសេនីយ៍យោធាចំនួន16នាក់បានសុខចិត្តយកងារជាអង្គការ
ហើយដែលឡាយមកសូមការពារជិតនៅក្នុងធ្វើបតបតបទៀតអញ្ចឹងវាហាញមិនសិលចំណងទៀតតែមិនថាលោក61ទេក្នុង61ហ្នឹងគេបានស្ម័គ្រចិត្តលាលែងពីកងទ័ពចំនួន16នាក
់យោងតាមតួលេខកាលពីឆ្នាំ2007មានអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសរុបចំនួនជាង700នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាង10ឆ្នាំកន្លងមកប្រភពមួយចំនួនទៀតបញ្ជាក់ថាអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចកើនដល់ចំនួន3000នាក់ហើយអង្គការមួយចំនួនបំពេញការងារចំនួនផងនឹងការងារមន្ត្រីរាជការដែលមានតួនាទីសំខាន់ទៀតផងទាំងនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់ឲ្យក្រុមអង្គការលាលែងពីការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះយកតួនាទីនៅក្នុងរាជការទៅការពារមុខរបរជំនួញរបស់ខ្លួនដែលជាអង្គការប៉ុន្តែលោកសេរីសុភ័ក្រផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តអនុវត្តវិធីនេះនៅក្នុងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផងដែរប្រសិនបើក្រុមអង្គការត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងតែបំពេញការងារនៅទីនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងដោយសារវាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ស៊ីវិលក៏ត្រូវតែធ្វើតាមនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ទោះបីជានៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយខ្ញុំថាត្រូវតែដើរតាមអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងកងទ័ពណា
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានងារជាអង្គការត្រូវតែជ្រើសរើសជាបន្ទាន់ឬមួយយកតួនាទីជាអង្គការឬមួយយកតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ការដាក់បញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើឡើងក្រោយពីមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែលមានងារជាអុកញ៉ាត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ហាងលោកស៊ីផៅម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ចាប់ខ្លួនបានគេចខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគប្រមាណថាការប្រេះស្រាំទៅលោកខាងលិចនឹងធ្វើឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍ថាពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សនៅនីហ្សេរីយ៉ាខ្វះការគ្រប់គ្រងជំនួយដែលបានសន្យាតែមិនបានផ្ដល់ជូនតាមការសន្យាអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅយេម៉ែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកឡាំវីងគីមានគម្រោងបើកហាងលក់សៀវភៅមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកអំពីការរកស៊ីលក់សៀវភៅរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏ប៉ុន្តែលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់លោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពី3ឆ្នាំមុនពួកអាញាធរក្នុងប្រទេសចិនបានរំពឹងថាលោកឡាំវីងគីនឹងប្រគល់កុំព្យូទ័ររបស់លោកឲ្យអាញាធរចិនហើយបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ព្រំដែនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងព្រំមិនទាន់ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកជាម្ចាស់ហាងសិភៅម្នាក់នៃម្ចាស់ហាងសិភៅ5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនបានបណ្ដាលឲ្យជ្រួលច្បល់នៅឆ្នាំ2015លោកឡាំបានត្រូវគេរកចាប់ខ្លួនចំពោះការលក់សិភៅនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅចិនដីគោកឥឡូវនេះបរិសដែលមានអាយុ63ឆ្នាំដែលបានចំណាយពេល8ខែនៅក្នុងគុកនៅចិនដីគោកបានរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកមានសេរីភាពនៅលើកោះប្រជាធិបតេយ្យនិងជនជាតិភាគតិចចិនដរាបណាលោកបន្តឋិតការរបស់លោកនៅពេលលោកចាកចេញនឹងត្រឡប់មកកោះតៃវ៉ាន់វិញលោកនៅទីបញ្ចប់មានគម្រោងបើកហាងលក់សិភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយសប្បាយចិត្តចំពោះការមិនរឹតបន្តឹងលើមីតិការសិភៅលោកឡាំបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបំពេញប័ណ្ណបញ្ជារបស់ចិនដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ចិនដីគោកវិញនៅឆ្នាំ2016កាលពីដំបូងលោកសប្បាយចិត្តនឹងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថ្មីបើមជ្ឈមណ្ឌលហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ពិភពលោកនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកក៏ដោយដែនដីនេះមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនដីគោកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ចិនដីគោកទេក្រោយមកនៅក្នុងខែកុម្ភៈទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីច្បាប់បច្ចុប្បន្នច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនោះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងនោះចាប់តាំងពីខែមិថុនារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកឡាំបានប្រាប់ VOA នៅពេលទទួលទានកាហ្វេនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថា
ខ្ញុំមិនដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចនេះទេការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយចិនដីគោក
លោកឡាំបានលក់សិភៅដែលតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយដ៏រសើបនៅហាងលក់សិភៅមួយនៅសង្កាត់ខូស្វេបេដែលមានមនុស្សរស់នៅនិងទេសចរច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបានត្រូវគេឃុំខ្លួននៅឯព្រំដែនជាមួយខេត្តសិនជិនហើយមុនដំបូងត្រូវបានគេយកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនីងបូដែលជាទីក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុងសៀងហៃលោកបានរស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់នោះអស់រយៈពេល5ខែមុនពេលត្រូវគេយកទៅកាន់ស្ថានទូតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសៅហ្គួននៅខេត្តកងតុងក្នុងអន្លង់នៃការស្នាក់នៅរបស់លោកនៅចិនដីគោកលោកឡាំបាននិយាយថាលោកបានត្រូវគេសួរចម្លើយជាច្រើនលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដែលធ្វើបាបលើរាងកាយរបស់លោកទេបន្ទប់របស់លោកស្អាតក៏មិនតែបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកក្នុងក្រុងនីងបូមានទំហំតូចបង្អួចខ្ពស់ដែលលោកមិនអាចមើលទៅខាងក្រៅបានច្រើនលោកឡាំបាននិយាយបន្តទៀតថានៅទីបញ្ចប់ប៉ូលីសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលក់សិភៅរូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីយកកុំព្យូទ័ររបស់លោកដែលអាចមានឯកសារសម្ងាត់លោកបានថ្លែងទៀតថា
ប្រសិនបើលោកអ្នកយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឲ្យទៅគេពួកគេនឹងយកឯកសារចេញពីកុំព្យូទ័រនោះ
លោកឡាំបានរើទៅនៅសន្តិការមួយនៅក្រុងហុងកុង នៅពេលបានយល់ព្រមជាមួយពួកអាញាធរចិនលោកបានរំលឹកឡើងវិញថាខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាសន្តាគារនោះជាសន្តាគារល្អមួយពួកគេមិនដែលមកទីក្រុងហុងកុងទេនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកឡាំបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាលោកមិនត្រឡប់ទៅកាន់ចិនដីគោកវិញទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាច្បាប់នៅខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ការរត់គេចខ្លួននោះនៅខែមេសាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់បានតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសចិនហើយពលរដ្ឋជាច្រើននៅកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះមិនចូលចិត្តចិនដីគោកទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថានៅទីបញ្ចប់ភាគីទាំងពីរនឹងបង្រួបបង្រួមគ្នាការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានស្នើឡើងបានចាប់ផ្ដើមរហូតមកទល់ពេលនេះដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មិនទប់បាននៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាមកមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចថាប៉ូលីសបង្ក្រាបរបស់ចិននឹងបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនោះលោកឡាំត្រូវតែចាក់ចេញពីកោះតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមខែតុលាដែលមិនមានច្បាប់សិទ្ធិជ្រកកោនដែលអាចផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេលវែងឲ្យលោកលោកមានផែនការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ស៊ីភៅហើយបន្ទាប់មកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីស្នាក់នៅបានយូរលោកមានគោលបំណងបើកហាងលក់ស៊ីភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការរីអង្គាសប្រាក់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានប្រាក់ទេនៅពេលឥឡូវនេះលោកឡាំបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងមិនចាំបាច់លក់ស៊ីភៅដែលមានចំណងជើងដូចគ្នានៅទីនេះដែលបានធ្វើឲ្យលោកមានបញ្ហាជាមួយចិននោះទេលោកបានប៉ាន់ស្មានថាស៊ីភៅមួយដែលរកបានប្រាក់ជាង30លានដុល្លារហុងកុងឬស្មើ3លាន8សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាញលក់ជាច្រើនពលរដ្ឋចិនដីគោកជួយធ្វើឲ្យការលក់ស៊ីភៅនោះកើនឡើងដែលពួកគេបានទិញស៊ីភៅនោះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរួមមានទីក្រុងហុងកុងផងដែរពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជារឿយៗមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងកំប៉ិកកំប៉ុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេនិយមអានអំពីប្រទេសជប៉ុនឬប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកគាំទ្រគេហទំព័រ chinachang.org បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីពេលមុនលោកឡាំបានបោះពុំសិភៅដែលលាតត្រដាងអំពីពួកមេដឹកនាំចិននៅក្នុងចិនដីគោកហើយផ្ញើសិភៅទាំងនោះតាមប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យអតិថិជនលោកអាន់ឌីចាងជាសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាហាងលក់សិភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រហែលបានទទួលជោគជ័យនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកចាងបានថ្លែងថា
ក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនមានការលំបាកខ្លាំងទេពីព្រោះតែប្រវត្តិរបស់លោកដូច្នេះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់រួមទាំងពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្លះនឹងអានសិភៅនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលយូរជាងនោះវានឹងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកយ៉ាងលៀងហ្វូជាអ្នកបោះពុំសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងស្រុកបាននិយាយថាអ្នកលក់សិភៅខ្លះកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះលោកយ៉ាងបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ស៊ូស៊ឺ现在不是很景气啊现在读书的人
ហាងលក់សិភៅមិនមែនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរីចម្រើនទេដូច្នេះការលក់ដូរមិនដំណើរការល្អទេពួកអ្នកអានសិភៅមានចំណូលតិចតួចណាស់មានបណ្ដាញជាច្រើនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពួកគេអាចមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រហើយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើហាងលក់សិភៅទេដូច្នេះប្រសិនបើលោកចង់បើកហាងលក់សិភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិភាគបានព្រមានថាចិននិងរុស្ស៊ីជឿថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមតែអំពើចិត្តនិងរួចខ្លួនពីការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងដោយសារតែប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងមានចំនួនជាមួយគ្នានិងបានបាត់បង់ភាពជឿជាក់ក្នុងសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកលោក Jamie Detmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Raffaello Pantucci ប្រធានផ្នែកសិក្សាពីសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service Institute ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រទេសលោកខាងលិចគ្រាន់តែឈរអបដៃមើលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក ការគ្មានលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអេរយាប័តបង្ហាញថាវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពកំពុងតែមានអំណាចឡើងហើយលោក Pan Chusi ដែលសរសេរនៅក្នុងកាសែត The Times របស់អង់គ្លេសកាលពីចុងខែសីហាថាការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះបាតកម្មនៅហុងកុងនិងមូស្គូជាការបង្ហាញច្បាស់ពីបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្វើអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តអ្នកការទូតនិងអ្នកវិភាគនៅប្រទេសលោកខាងលិចបានចែករំលែកគំនិតយោបល់របស់ពួកគេជាមួយនឹង VOA នៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបារីតប្រទេសបារាំងបញ្ហាដូចជាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកំណើនជាតិនិយមនិងសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលជាលទ្ធផលបានប៉ះពាល់ដល់អឺរ៉ុបច្រើនជាងប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវបានគេលើកយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្រុមប្រទេសមហាអំណាច G7 ជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក
លោក William Hague អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយថ្លែងថាមើលទៅគឺថាប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅប្រមាណខែខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 កំពុងតយោបល់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួបរวมគ្នាពួកគេត្រូវរកគំនិតដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងចម្បងដែលអាចនឹងនាំវិបត្តិដល់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំផ្សេងទៀតគិតឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំសកលលោកលោកបានប្រាប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីក្រុមមេដឹកនាំជាតិនិយមនិងកម្ចាត់មូលធននិយមដើម្បីកាត់បន្ថយវិសមភាពសង្គមបង្កើនភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ពហុភាគីឡើងវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មានភាពស្ទាក់ស្ទើរចំពោះគោលការណ៍ពហុភាគីនិងធុញថប់ចំពោះការមិនគាំទ្ររបស់អឺរ៉ុបលើជំហរដ៏មុតមមរបស់លោកក្នុងការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាទៅលើអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏បានបង្ខំសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យគាំទ្រការតតាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនផងដែរដោយលោកបានអះអាងថាការឈឺចាប់រយៈពេលខ្លីគឺត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសលោកខាងលិចនឹងជាអ្នកចាញ់ក្នុងរយៈពេលវែង
អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump និងមេដឹកនាំជាតិនិយមផ្សេងទៀតចំពោះការប្រេះស្រាំរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំសកលលោកតាមបែបលោកខាងលិចគឺជាលទ្ធផលនៃវិបត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស៊ីជម្រៅគណៈភាពកុលឿនរបស់ចិនងើបឡើងកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រជាកម្មជាឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងការទូតហើយប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែបង្កើនការរិះគន់ទៅលើប្រទេសលោកខាងលិចនិងមានទំនោរបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសចិនតៃបានបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនិងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនខ្មាស់អៀនក្នុងការទាមទាររកការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយពីប្រទេសធំធំផ្សេងទៀតនោះទេដើម្បីជាថ្នូរនឹងការវិនិយោគរបស់ខ្លួនបាតុកម្មនៅហុងកុងបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេគួរគាំទ្រសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅមុនពេលអង់គ្លេសប្រគល់ដែនដីនេះឲ្យទៅចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ឬគ្រាន់តែរអ៊ូរទាំតិចតួចពីការលែងធ្ងន់ដៃរបស់ចិនដើម្បីគ្រាន់តែអាចសម្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ហាខាងលើនេះនឹងកាន់តែលំបាកឡើងស្របពេលដែលបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកនៅកោះហុងកុងនៅតែបន្តដែលការនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានអន្តរាគមន៍យោធានៅអតីតកោះអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងការគម្រាមបំហែងបង្កប់ខ្លះៗក្នុងនោះថាការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសត្រូវតែមានកម្រិតបើមិនអញ្ចឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងដែលកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសឬហៅកាត់ថា Brexit និងខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកហេកបាននិយាយថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់បានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់នូវសាមគ្គីភាពជាស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហើយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានប៉ះពាល់ទៅលើជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតឡើងនៅចំពេលមាននិន្នាការរយៈពេលវែងដែលនោះគឺជាការផ្លាស់ប្តូររោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទៅប្រទេសលោកខាងកើតវិញ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចមានការខឹងសម្បាចំពោះការបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីសកលភាវូបនីយកម្មហើយពួកគេបានចោទសួរអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃពហុភាគីនិយមលោកអាន់តូនីអូបារូសូអ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុន Teneo ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់លើហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាននិយាយថាយើងបានចាក់ចេញពីពិភពលោកមួយដែលមានទំនោរខ្លាំងទៅខាងពហុភាគីនិយមច្រើនជាងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ស្ត្រីជនជាតិនីជេរីយ៉ាដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មមិនបានទទួលការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទេនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់90ទំព័របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ារបាយការណ៍នេះក៏បានរាយការណ៍ពីការឃុំឃាំងខុសច្បាប់នៅតាមជំរកនានាផងដែរមន្ត្រីមកពីទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនីជេរីយ៉ាបានថ្កោលទោសរបាយការណ៍នោះអ្នកស្រីឈីកាអូឌួរាយការណ៍ពីទីក្រុងអេនូហ្គូហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពី6ឆ្នាំមុនស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់របស់នីជេរីយ៉ាមានឈ្មោះថាអាឌូរ៉ាបានត្រូវគេទាក់ទាញទៅប្រទេសលីប៊ីដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅពេលនាងមានអាយុ18ឆ្នាំនាងអាឌូរ៉ានិយាយថានាងនៅរស់រានមានជីវិតពីការធ្វើដំណើរដ៏នឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងចេញពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងកាត់តាមវាខ្សាច់សាហារ៉ានៅពេលដែលនាងទៅដល់ប្រទេសលីប៊ីនាងត្រូវគេបង្ខំឲ្យបម្រើពេទ្យកម្មបន្ទាប់មកនាងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនាងអាដូរ៉ាបាននិយាយទៀតថាពួកភេរជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកយើងទៅកាន់គុកក្រោមដីមួយដោយមានការជួយពីទាហានលីប៊ីនិងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនាងបានគេចខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានាងបានប្រឈមបញ្ហាមួយទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងអាដូរ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារជាតិហាមឃាត់ការជួញដូរមនុស្សនីជេរីយ៉ាឬ NAPTIP ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះមានភារកិច្ចជួយជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែនាងអាដូរ៉ាបានចោទប្រកាន់ថានាងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីជំរកមួយតាមបំណងរបស់នាងនោះទេហើយនាងបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ពីការព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចជានាងអាដូរ៉ាដែរស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាតិនីជេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ទៀតបានត្រូវគេលក់ដូរនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការិយាល័យត្រួតពិនិត្យនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានីជេរីយ៉ាជាធម្មតាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៃប្រទេសដ៏ធំមួយចំនួនដែលមានជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរនៅឯបរទេសជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបដោយមានជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅឆ្នាំ2018ជាង34ប្រទេសនាងអាដូរ៉ាជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់នៃអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត76អ្នកនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសម្ភាសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះឯកសារនោះមានចំណងជើងថាអ្នកបន់ស្រន់សម្រាប់មនុស្សស្លាប់ការជួញដូរស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្មេងស្រីស្រីដែលទើបមានអាយុ8ឆ្នាំត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងនោះដែររបាយការណ៍នោះបានចោទប្រកាន់ពួកអាញាធរនីជេរីយ៉ា ថាមិនបានធ្វើឲ្យលមុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែទាំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញទេហើយបានអះអាងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេទុកនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករបន្ទាប់ពីពួកគេបានគេចចេញពីការកេងប្រយោជន៍ខាងផ្លូវភេទជាអ្នកបម្រើផ្លូវភេទឬទាសករនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការថប់បារម្ភការពិបាកចិត្តរោគដេកមិនលក់និងការនឹកឃើញរឿងដើមលោកស្រី Agnes Odimbo ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសិទ្ធិស្ត្រីនៅឯអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja នៃប្រទេស Nigeria ថា
The National Anti-Trafficking Agency is locking detainees.
ទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកំពុងឃុំឃាំងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងនោះនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួន
លោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពួកស្ត្រីដែលត្រូវគេឃុំឃាំងទាំងនោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែស្ត្រីអាយុ24ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Gladness ដែលត្រូវបានគេពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេទុកនៅទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ Naptip ប្រហែល3សប្ដាហ៍អ្នកស្រី Gladness បានត្រូវគេដកសង្ស័យមកចុះផ្សាយថាអ្នកស្រីមិនត្រូវបានគេប្រាប់ថានៅពេលណាអ្នកស្រីនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញទេស្ត្រីម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Abuno Luwa អាយុ18ឆ្នាំបាននិយាយថាមានច្បាប់ជាច្រើននៅទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ទីភ្នាក់ងារ Naptip ហើយថាទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងបានត្រូវគេដកយកនាងបាននិយាយថាយើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកដោយសម្លេងជួងដើម្បីសូត្រធម៌គេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេលោក Abdul Ghani Yu Abu Bakar ជានាយកអង្គការការផ្ដួចផ្ដើមជួយសង្គ្រោះកុមារក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ន Naptip ត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាទីជំរកនោះមានផាសុកភាពហើយថាគេមិនត្រូវឃុំឃាំងមនុស្សផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេនោះទេលោកស្រី Julie Okadonli អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារ Naptip បាននិយាយថាមិនមាននរណាត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយការបង្ខំនោះទេនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ
The entire report is a mere figment of the imagination of the writers. As the narrative,
របាយការណ៍ទាំងមូលគ្រាន់តែជាការសម្ម័យរបស់ពួកអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះពីព្រោះការរៀបរាប់បញ្យលមិនគ្រប់គ្រាន់តាមបទដ្ឋាននៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កន្លែងរស់នៅម្ដងអសន្នរបស់យើងឡើយ
ពួកស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាពួកគេមិនមានម្ហូបអាហារសាប៊ូនិងឧបករណ៍អនាម័យគ្រប់គ្រាន់នៅឯកន្លែងរស់នៅនោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារ Naptip ពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខ្លះទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលមានរបងខ្ពស់និងទ្វារមានអ្នកយាមនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេនឹកឃើញពីជីវិតដ៏ឈឺចាប់ដែលពួកគេបានគេចចេញទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រូវជួយពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សដោយផ្ដល់តម្រូវការសំខាន់ៗនិងបន្ទាន់ដូចជាការថែទាំសុខភាពការទទួលបានជំនាញនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុវាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះរបស់ទីភ្នាក់ងារ Naptip កម្មវិធីនេះបានជួយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យបំភ្លេចពីជីវិតនៃការធ្វើការងារដោយការបង្ខំដែលពួកគេបានតាក់ទិនកាលពីពេលមុននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងអាដូរ៉ាកំពុងរៀនពីរបៀបអ៊ុតសក់ពីព្រោះតែទីភ្នាក់ងារ Naptip បង់ប្រាក់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនាងទីភ្នាក់ងារនោះបានជួយនាងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅទីនោះនាងត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺដំបៅក្រពះទីភ្នាក់ងារ Naptip ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលវិបាកនៃការជួញដូរមនុស្សនិងជួយឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កំពុងទាមទារឲ្យពួកអាញាធិបតេយ្យនីជេរីយ៉ាធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដូចជាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សដើម្បីជួបមេដឹកនាំសហគមន៍បុគ្គលិកសង្គមការិយអ្នកអប់រំបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមេដឹកនាំសាសនា អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏លើកទឹកចិត្តកម្មវិធីនីតិសម្បទាមានមូលដ្ឋាននៅសហគមន៍និងសមាហរណកម្មមិនត្រូវមានទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ឋាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងអស់ប្រាក់ជំនួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយរបបអាហាររបស់មនុស្ស12លាននាក់និងបិទកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតជាច្រើនបើសិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមិនអាចផ្ដល់ជំនួយតាមការសន្យាលោកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Liz Grande អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសយឺម៉ែនបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាថាយើងកំពុងអន្តេសាចាំមូលនិធិនៅពេលដែលថវិកាមិនមកមនុស្សនឹងស្លាប់មានតែកម្មវិធីមនុស្សធម៌3ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមកម្មវិធីមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិសំខាន់ៗចំនួន34នៅប្រទេសយឺម៉ែនត្រូវបានគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
វិបត្តិមនុស្សធម៌នេះគឺជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមជាង4ឆ្នាំរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធចម្រុះដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់វិមានប្រធានាធិបតីនិងបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីលាលែងពីតំណែងប្រទេសយេម៉ែនគឺជាប្រទេសដែលមានប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធំជាងគេប៉ុន្តែកំពុងជួបប្រទះកង្វះថវិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមថវិកាដែលត្រូវការសរុប4190លានដុល្លារមានតែ 34% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាន
ម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតពីរគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការមនុស្សធម៌នេះក៏ជាតួអង្គពីរសំខាន់នៃសង្គ្រាមខាងលើផងដែរប្រទេសនីមួយៗបានសន្យាថាផ្ដល់ជំនួយ750លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កម្មវិធីមនុស្សធម៌ទាំងនេះក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែទើបតែបានផ្ដល់ថវិកាមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ127លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមបានផ្ដល់160លានដុល្លារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានផ្ដល់ប្រាក់89លានដុល្លារចំណែកប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមបានផ្ដល់ចំនួន38លានដុល្លារទៀតទៅដល់អង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការក្រៅផែនការនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាជនប្រមាណ10លាននាក់ជិតមានគ្រោះទុរភិក្សបែបនេះបើគ្មានជំនួយមកទាន់ពេលនោះទេខ្លួននឹងកាត់បន្ថយរបបអាហាររបស់មនុស្សប្រមាណ12លានដុល្លារនិងបញ្ចប់សេវាផ្ដល់អាហារដល់កុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភចំនួន2លាន5សែននាក់កន្លែងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបិទទ្វារដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់គ្រាប់បែកនិងកង្វះសម្ភារៈបរិក្ខារក៏ដូចជាបុគ្គលិកប៉ុន្តែប្រជាជនជាង19លាននាក់កំពុងបាត់បង់ការទទួលបានការថែទាំសុខភាពដោយសារតែបញ្ហាកង្វះខាតថវិកា
កាលពីខែឧសភាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាច្រើននិងបានបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញថ្នាំផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគជំងឺខាន់ស្លាក់និងជំងឺកញ្ជ្រឹលទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកស្រី Grande អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសយឺម៉ែនបាននិយាយថាប្រជាជនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសយឺម៉ែនដែលគ្មានកំហុសគឺជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមពួកគេពឹងផ្អែកលើយើងដើម្បីរស់ហើយយើងគ្រប់គ្នាមានការអាម៉ាស់ណាស់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវាពិតជាក្រៀមក្រំណាស់ក្នុងការមើលមុខគ្រួសារជនរងគ្រោះឲ្យចំហើយនិយាយថាយើងគ្មានថវិកាជួយពួកគេទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.